Kitaabii seenaa weellistoota Oromoo wareegaman jaarratti xiyyeeffate Oolmaa jedhamu barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Diinayaas Warquu fi Hacaaluu Dhugaasaa barattoota jedhamantu seenaa Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa, Jireenyaa Ayyaanaa, Yooseef Gammachuu, Daadhii Galaanaa fi Hacaaluu Hundeessaa irratti maatii hiriyoota akkasumas waa'ilan isaanii irraa qoratanii kitaaba kana barreessuu dubbatanii jiru. Kitaaba kana kan gulaale gaazexeessaa Kabbaba Hoitichaa kitaabi Oolmaa gochaa weellistoonni kun uummata Oromootiif dalagan yookiin oolan seenessaa jedheera. Naakoor Malkaa guutummaa isaa dhiyeessa.
Kitaabni weellistoota Oromoo wareegaman jaarratti fuuleffatu Oolmaa jedhamu barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Barattootni kunneen barataa mekaanikaal injinaringii Yoggaa Shanaffaa Diinayaas Warquu Abeebee fi barataa elektirikaal injinaringii Yoggaa Shanaffaa Yuunivarsiitii Jimmaa Hacaaluu Dhugaasaatiin kitaabni barreeffame Oolmaa jedhamu kun seenaa artistoota wareegamanii jaarratti kan fuuleffatu. Dhimma kanarratti barreessitoota Oolmaa keessaa Diinayaas akkas jedha.
Kitaaba dhaadannoo moo yaadannoo kan jedhuu fi kitaaba Oolmaa kan jedhudha. Amma harka keenyaa yeroo fi kan amma uummatatti gadi ba'aa jiru kanaati jechuudha.
Oolmaa jechuun maal jechuudha?
Oolmaan nuti wanti filannee fi Oolmaa jedheetu faana wareegamtoota qaanqee artistoota Oromoo jedha. Artistoonni keenya warreen lubbuuf deebii hin qabne uummata kanaaf kaffalanii dhugaa uummata kanaa lallabaa, dhugaa uummata kanaa ifatti baasaa saba kana tarkaanfachiisanii ittiin dhokataa uummanni kun akka salphaatti arguu hin dandeenye bifa aartiitiin gadi baasaniif uummata kanaaf Oolmaa jabaa oolan beekaa uummanni kun akka wal baree irratti sirni sirnaan dhufu bifa jijjiiratee akka isaaf ta'utti uummata kana mataa gadi qabee mataa gadi cabsee bulchuu barbaadaa ture ittis jira. Kanaaf immoo uummata keenya kanaaf ija ta'anii yookiin agartuu ta'anii artistoonni kun sagalee isaaniitiin arraba isaaniitiin irraa dhugaa sababiin jechoota beedaloo fi walaloo cimaa fayyadamuudhaan uummata kun akka of baree sirnarratti ga'ee sirna Oromoo hin taane sirna Oromoo cabsu akka uummanni kun gosa ittiin isaa baruu Oolmaa guddaa jedhame jechuudha. Kanaaf haala kanaan Oolmaa jennee.
Seenaan kun addaa hanga yeroo dhagahameen beeku. Garuu kitaaba keenya irra jira kan jettu seenaa eenyuuti? Seenaan sun immoo maali?
Seenaalee nama gichiisan baay'ee irratti raawwatamaa ture. Fakkeenyaaf Yooseef Gammachuu yaa fudhannu. Yooseef Gammachuu Finfinnee keessatti ta'aa gara dhorkanii hanga guyyaa guyyaadhaan riibanii guyyaa guyyaadhaan gara kaambii waraana mootummaa yeroo sana konkolaataa xiqqaadhaan konkolaataa keessi isaa foddaan isaa gurraacha ta'e yeroo baay'ee isatti deddeebi'anii fudhatanii gara mooraa kanatti isaa geessuudhaan akka gurra isaa irratti dhugaatanii baay'ee doorsisaa kan turaniidha. Yakka tokko hojjetee osoo hin taane sababa dhugaa Oromoo Finfinnee keessatti taa'ee kan Oromoo ta'uufi sababa dubbatee Yooseef akka maatiidhaan gaafanitti yeroo baay'ee konkolaataa koodii afurii kan mootummaa kan yeroo arge akka hordofuutti haga yookiin kufuutti fa'a akka ga'aa ture. Sababa cimsammuu isaa baay'ee miidhanii akka ta'eedha odeeffannee. Inni kan biraa immoo Usmaayyoo Muusaadha. Usmaayyoo Muusaa 1995 mana hidhaa Maakalaawwii akka seene harmi isaa gara baadiyyaadha Finfinnee dhufanii. Finfinneedhuma kanarratti daraa guddaa argan isaanis. Erga Finfinnee dhufanii Finfinnee keessatti hattoonni isaan saamanii haga tuujjii tokkoonis daandiirra akka nama daandiirra jiraatutti kan jiraattedha.
Yeroo Oolmaa barreessanitti seenaa weellistoota Oromoo kanneen qorachuudhaaf madda odeeffannoo jalqabaa akka fayyadaman dubbata Hacaaluu Dhugaasaa.
Adeemsa ittiin hojjenne keessaa tokko iddootti addaan hirranne jira, iddootti immoo waliin dhufne jira. Oromiyaa bal'oo kana bakkoota adda addaa deemneetiin kan nuti funaannee keessumaa immoo artistoonni hedduun isaanii hiriyoon isaanii kan ta'an handhuura magaalaa Oromiyaa kan taate keessa kan jiraatan hedduu isaaniitu jiru. Wal taanee bakkitti isaan dubbisnee akkasumas immoo adda qooddannee illee iddootti barreessine jira jechuudha.
Torban darbe keessa kitaabni kambra senama artistota atif dinayas makasani chekestani barrestani ilarchise durse metan famisira kitaba senara mali kanadegodu kan
kitaba kananti kuba inkamu yero jennute satti hafod mayreka kana tora masale nigarana nanamu kane galani antenya wadini ndabadate kaofke satti kabate jiru usmayo musati dadi galani serenya yanati episadunya fi yoje gammachuti ajale ndesa wajini ndabadate kanafi artistoni kunimo sagale kali mata orobo kanaf sagale gudata atwani kalesa yero hama kesa yero umman orobo tokumani jarandi kesa tikesu mabara usma yomu saka bara episadunya ba yofuda ni kesa ti yero su kesa ti sochi hama kasa atwani adata jenne kayani ti furota sani yokini rigota sani kunamme timbaresine namoni baresitoni sinkunna injiru jenne gaafa gaafa mikesetti injiran jedhani illee kan waaso siisan jiru maati isaanis ta'e hiriyoon isaani.
Dhiyootti artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu hordofee wantootni baay'ee kara yuunivarsiitii Ambootiinis barreeffamanii jiru akkasumas namoonni garaa garaas barreessaa jiru. Amma kan isin kitaaba oolmaa jedhamu kana keessatti hammachiistan keessaa kun waan addaati jettanii wanti isin achi keessatti hammachiistan ni jiraata?
Yerichi yeroo ho'aa ture haa ta'uuti haadha manaa Caalus dubbisee kanan ture akkasumallee obboleessa Haacaaluu haa ta'uuti yeroo bilisaa argatanii gadi fageenyaan murtaasa'uu hin dandeenye haati manaa Haacaaluu isaannaan jedhanitti Haacaaluun ifa bilisaa yoomillee uummata Oromoo jalaa hin dhokatu iccitii addaas hin qabu keessumattiyyuu uummanni Oromoo ni beeka akkuma uummanni Oromoo alatti isa beeku kanatti manattis akkasuma oddootti jedhaniillee bilbilaan waliinaasa'an jira kitaaba keenyarra keenyeerraa bal'inaan asirraa argachuu hin danda'u jechuudha.
Seenaa kanarraa dhalootni maal baratan?
Ani kana dura kitaaba koo mata dureen ani anuma jettu irratti waan baay'ee maxxansiiseen ture irratti waan baay'ee katabeera. Afoolii afaan Oromoo dhalootatti afaaniin dubbatamaa darbaa dhufe kan jedhamu tokko ni jira. Kana sirriitti beeknaa haa ta'uuti maaliif barraa'u dadhabe kan jedhamu tokko gaafii guddaa keessa nama gaasha. Dhaloonni duubaan dhufu akkamitti waa hubatee innis immoo waa hubatee hubachiisuu danda'a laata kan jedhu irratti xiyyeeffanne. Caalatti uummanni Oromoo artistoota qaqqaanii kana bara duriis ta'ee yeroo ammaa kanas dhabee jira. Namni akka yookiin artistiin akka Usmaayyoo Muusaa daadhii galaan jireenyaa ayyaanaa eebbisaa addunyaa Yooseef Gammachuu Haacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo kun immoo akka artistoota kanaa akka hin dhabneef maal gochuu qaba kan jedhu illee xiinxala of keessatti qabdi kitaabni keenya kun jechuudha.
Namoota sadii oolmaa gulaalan keessaa gaazexeessaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Kabbabaa Wittichaasa tokko waa'ee oolmaa ilaalchisee akkas jedha.
Maqaa isaaniitiin jiraatan illee hiddaan garaagaraatti irraa ga'aa ture. Doorsifni reerichi hamaan sababii artistoonni kunniin calaqqee uummata kanaa ta'anii yeroo uummata irra ga'aa jiru gama aartii kun ibsaa turanii isaan irra iyyuu darbee maatii isaanii tokkotta isaanii sababa kanaan dararamaa akka turan illee kitaaba kana keessaa hubachuu hin danda'amu. Dubbistoota irratti warra sajjiin yaada maaliif haalli kitaabni kun gulaalame illee bifa odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo sirrii maatii artistoota karaa kanaarra namoota artistoota karatti dhiyeenya qaban dhuga qaban irraa iyyaafatanii fi kitaabni kun kan tottaa'e dhaloota barsiisuu danda'u.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.